Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Coas primeiras luces do día, Juan e Óscar van sair traballar. Onde lles vai levar a xornada? Pois a calquera punto do Concello de Lugo, calquera recunchiño por pequeno que pareza. Son os que levan precisamente luz ás parroquias da cidade da Muralla. Forman parte do equipo da Brigada Eléctrica, a que se encarga do mantemento das farolas e a mellora da iluminación rural deste concello.
Cambiar a baixo consumo, porque estaba a mercurio, poñer a farola nova, que vamos a cambiar a farola, porque esta ven totalmente reformada, reformamos o cuadro, as baixadas, reformámoslo todo, digamos de alguna forma.
Ajá. Bueno, e Óscar, que está facendo agora? Está subindo aí na cesta.
O Concello de Lugo, con 330 kilómetros cuadrados de extensión, é o terceiro máis grande de Galicia. Acompañamos estes dous empregados municipais o núcleo das Naveiras, unha zona que conta cunha soa casa, no límite co municipio de Friol. Arestora aínda non amenceu, pero ven moito mellor, xa non teñen unha lámpada vella, senón unha luz LED, nun recuncho olvidado de Lugo, onde as luces da cidade parecen tan afastadas como as estrelas. Óscar e Juan soben cada día o seu camión para asegurarse de que alí tamén se vexa. Hoxe van seguir traballando.
Pues nada, seguiré trabajando.
Muchas gracias.
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 Óscar, muy bien. Chao.
Historia que atopas na web de COPE, cope.es/Galicia, que asina Chema Núñez. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. ¿Cómo veñen estas próximas horas no tempo? Hoxe espertamos con intervalos nubrados en xeral, con algún chubasco a primeira hora nas comarcas da costa noroeste, temperaturas máximas que soben. Chegaremos a 19 graus en Ourense, 18 en Ferrol e Pontevedra, 15, por exemplo, en Santiago. O resto das cidades estarán entre esas temperaturas. Arestora, o termómetro marca 6 graus en Ourense, Lugo, 11 en Compostela, arredor dos 13 graus no resto. De seguido metémonos nun supermercado de hai 30 anos. Contamos as ofertas do ano 96 fronte aos prezos de hoxe en día.
Ven ao mellor carnaval da metade norte de España, o Entroido de Ourense.
Do 27 de febreiro ao 5 de marzo, no Centro Histórico de Ourense.
Xoves de comadres con DJ Martini, a mellor movida nocturna o sábado e o luns de Entroido. Gran desfilo domingo, degustación de 12.000 orellas de carnaval o martes e moito máis.
Toda a información en ourense.cal.
El secador de pelo de toda la vida. Seca el pelo, sí, pero tu pelazo se merece más. Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado. A inflación nos últimos 30 anos multiplica por 2 ou por 3 algúns prezos da cesta básica. E para mostra, imos ao super, facemos unha viaxe o pasado a un supermercado do ano 96, en un supermercado en Galicia, atopamos na radio uns documentos históricos, as ofertas dun super de Galicia de hai 30 anos, e os prezos en pesetas, porque si no 96 non tiñamos aínda moeda europea, e a compra era outro conto. Canto custaba entón no 96, por exemplo, o polo? O quilo estaba a 285 pesetas, o cambio 1,70 €. Hoxe, 5,25 €, triplica ese prezo. Ou o litro de aceite de xirasol a 109 pesetas, uns 65 € de hoxe, pero no súper de 2025 atopámolo a 1,60 €. Dende a Asociación de Amas de Casa e Consumidores da provincia da Coruña, un colectivo que se creou nos anos 60, contannos que esta suba de prezos ten efecto no consumo. Claro, atrás quedan esas compras grandes mensuais ou ata semanais. Agora facemos compras máis pequenas do día a día. Contao a presidenta deste colectivo, Rosa Otero.
Bueno, el problema ahora hay que hacerlo en vez casi la compra al día. El salario no subió en la proporción que subieron las cosas y momentáneamente la gente se ve imposibilitada para comprar, para, no digo ya, cosas que no sean comida, porque sí. Precisamente el problema grande que tenemos es que los alimentos han subido de precio, pues de una cosa exagerada.
Os consumidores sacamos a calculadora nas economías caseiras.
Bueno, yo sé lo que gasto al mes en todo, o sea, pan, fruta, pescado, carne y tal. Nosotros somos de poco comer, somos cuatro y unos 800 €. yo, claro, inconcebible, dices tú, Dios mío, 800 euros.
Casi, casi compensa ir a comer un menú del día, por ejemplo, en mi caso, y no hacer, comprar para hacer de comer para mí solo.
O sea, los precios están más asequibles que... Pues nosotros somos de Alicante, de Elche, ajá, y allí están todavía peores.
De esa lista da compra, aduano 96, tamén na nosa web. E Xunta e Fiscalía de Galicia danse a man ante as agresións a profesionais sanitarios. O Conselleiro de Sanidade reuníase nas últimas horas co Fiscal Superior para establecer vías de colaboración. Primeiro, Antonio Gómez Camaño anuncia unha revisión de protocolos. O responsable da Sanidade Autonómica non acepta as críticas da oposición que ven as agresións unha consecuencia de recortes na sanidade pública.
Eu podo recoñecer que a administración pode tener culpa en algunhas cousas, pero nunca se pode justificar un acto violento por un retraso en atención a unha consulta. Nos obrigas que a xente pues, se atendida lo máis pronto posible, pero eso non é unha disculpa. Vamos facer, insisto, é revisar protocolos, alguna fisura a la hora de asegurar la seguridade dos profesionales sanitarios e traballar en esa línea.
E dende a Fiscalía comprometen axilidade en dar unha resposta ás agresións, pero o fiscal superior, Fernando Suances, insiste, hai que denunciar.
A parte relativa ás sancións, que se formalicen dunha forma rápida a través de protocolos que tenemos, vamos a impulsar os protocolos, pero eu quero señalar tamén que é fundamental el promover la denuncia, porque eso é absolutamente necesario para que a tramitación sexa dunha forma coherente, rápida.
As denuncias non son frecuentes, pero moitos profesionais sofren agresións físicas, pero sobre todo verbais, insultos ou ameazas. Nunha enquisa do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo revelase un dato tremendo. 8 de cada 10 profesionais sufriu algunha agresión e 1 de cada 5 agresións físicas. E como viven os ucranianos de Galicia os últimos acontecementos que teñen que ver co seu país? Lembramos que Trump anuncia un acordo con Putin para negociar de inmediato o fin da guerra. Os ucranianos viven pendentes de todo o que acontece. Os Estados Unidos de América non ven práctico, por exemplo, que ese país se incorpore á OTAN ou que recupere todo o seu territorio. Rusia, que lanzou unha invasión a grande escala de Ucrania en febreiro de 2022, anexionouse Crimea xa no ano 2014. Bueno, Maxa é ucraniana, leva anos vivindo en Galicia. Aquí, casou, leva máis de 15 anos na Coruña. O seu fillo está en Ucrania e loitando no fronte. Así que imagínate a súa decepción.
Muy preocupados, decepcionados y, para no decir, indignados. Nosotros sabemos, como nadie, que cualquier negociación con Putin que no se base en la restauración de nuestra soberanía...
Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.